Autune de la 2003 jaro en la Katolika Universitato de Johano Paulo la Dua en Lublino startos curacistai studoi. Comence studos tie medicinon 60 personoi. La 6 de maio cul subscribis en Romo collaboran interconsenton con la Universitato La Sapienza cae cul la Policlinico Gemelli. Cul cae La Sapienza declaris che inter alie engagigion pri du proiectoi. Inoflam circa prenos laboratoriain cae clinicain studoin pri tiei degenerai malsanoi, kiel fibroso, cancero cae cor malsanoi. Andromeda concentrigios pri extracto cae identigo de naturai antibioticoi cae contrau inflamai medicamentoi productatai de unucelai organismoi en la condicioi de microgravito. Pli frue la San Instituto Cecul ligis proximan cunlaboron cun la Medicina Collegio de Visconsino en Usono concerne la studentan interŝanĝon kaj medicinajn esplorojn, ĉefe rilate onkologion. Krome CUL kunlaboras kun la medicina fakultato de la Hispana Universitato de Pamplona, kiu estas unu el la plej bonaj privataj medicinistaj eŭropaj edukcentroj. Dank al kunlaboro kun la plej bonaj universitatoj de la mondo, medicinae studentoi ce CUL povos akiri konoin base de la plei novai esploroi de la plei elstarei specialistoi.